Ostrov bol len o málo väčší ako skalnatá hruda, ako perlička navlečená na šnúre okolo rovníka. V porovnaní s ostatnými ostrovmi vôkol boli jeho povaby pomerne skromné. Na západnej strane sa z mora týčilo celkom pozoruhodné strmé pobrežie, korunované tmavým a nepreniknutelným tropickým pralesom, prichyteným na vulkanickom podloží. Obývali ho takmer výhradne hmyz, pavúky a jeden mimoriadne škaredý druh netopiera. Stružky vytvárali štrbiny a žľaby, mohutneli do vodopádov a s rachotom sa vylievali do oceánu. Smerom na východ sa krajina terasovito zvažovala, sem tam prerušovaná skalnatými vyvýšeninami a pomerne holá. Pláže lemované palmami by ste tam márne hľadali. Niekoľko zálivov, prístupných z vnútrozemia, pokrýval čierny čadičový piesok. Na kameňoch, ktoré v čase prílivu zalievala voda, vyhrievali sa jašterice dúhových farieb. Ich hlavný denný program spočíval v tom, že sa pod chvíľou vymršťovali do metrovej výšky a lapali hmyz. Nejaké vzrušujúcejšie prírodné scenérie sa tam neodohrávali. Stručne povedané, na ostrove nebolo nič, čo by inde nebolo oveľa krajšie, väčšie a vyššie. Za to jeho geografická poloha bola dokonalá. Nachádzal sa presne uprostred zemegule, na styku severnej a južnej pologule, 550 km západne od ekvádoru, teda dosť ďaleko od akýchkoľvek letových dráh. Výchrice sa v týchto končinách nevyskytovali. Väčšie zoskupenia oblačnosti boli zriedkavé, na oblohe sa nikdy neblískalo. V prvej polovici roka často prudko a dlhé hodiny pršalo, vietor sa však veľmi nedvíhal. Teplota neklesla po 22 stupňov Celzia, zvyčajne bola oveľa vyššia. Ostrov bol navyše neobývaný a hospodársky nevyužiteľný, preto sa ekvádorský parlament pomerne s ľahkým srdcom rozhodol, že si zásadným spôsobom vylepší štátny rozpočet a odstúpi ostrov na najbližších 40 rokov novým nájomníkom, ktorí ho hneď premenovali z Isla Leona na Isla de las Estrellas, Stellar Island, ostrov hviezd. Onedlho čas východného svahu pokryli masy skla a ocele, čo vyvolalo nevôľu obrancov zvierat. Stavba však nespôsobovala ekologické škody. Krdle škriekajúceho morského vtáctva sa nedali rušiť svedectvami ľudskej prítomnosti a zanechávali trus na architektúre i skale ako dávno predtým. Zvieratá neprejavovali zmysel pre krásu a ľudia zasa mali ušľachtilejšie záujmy než nejaké čajky či výchrovníky. Dosiaľ nebolo veľa tých, čo sem vkročili, a všetko nasvedčovalo, že ostrov aj v budúcnosti ostane pomerne exkluzívnym miestom. Zároveň však nič nepodnecovalo ľudskú fantáziu väčšmi ako tento ostrov. Hoci bol iba veľkou kopou vtáčieho trusu, všetci ho považovali za najnezvyčajnejšie, ba azda najperspektívnejšie miesto na svete. Jeho magická moc pritom vychádzala z objektu, nachádzajúceho sa asi 2 námorné míle od ostrova, z gigantickej plošiny spočívajúcej na 5 plávajúcich pilieroch, vysokých ako domy. Keď sa k nej človek priblížil v spárnom počasí, na prvý pohľad to nebolo nič zvláštne. Bolo vidieť nízke stavby, elektrárne a cisterny, pristávaciu plošinu pre vrtuľníky, letový terminál s vežou, antény a radioteleskopy. Celé to pripomínalo letisko až na to, že široko ďaleko nebola nejaká pristávacia dráha. Namiesto toho zo stredu plošiny vyrastala obrovská valcovitá stavba, ligotajúci sa kolos, z ktorého bokov vychádzali zväzky potrubia. Iba s privretými očami sa dala rozpoznať tenká čierna čiara, vychádzajúca z valca a smerujúca kolmo nahor. Keď oblaky viseli nízko, zakryli čiaru už po niekoľkých stovkách metrov, takže sa mimovoľne vynárala otázka. Čo by bolo vidieť, keby sa vyjasnilo? Dokonca aj tí, čo to vedeli, teda v zásade všetci, ktorým sa podarilo preniknúť do bezpečnostnej zóny, predsa len očakávali, že uvidia, do čoho čiara ústi, nejaký pevný bod, na ktorý by mohli upnúť svoju vybičovanú fantáziu. Nič tam však nebolo. Nakoniec čiary sa nedalo dovidieť ani za jasného slnečného počasia pri modrej oblohe. Čiara sa stenčovala, až kým sa zdanlivo nerozplynula v atmosfére. Pri pohľade cez ďalekohľad sa strácala iba o čosi vyššie. S vykrivenou krčnou chrbticou a očami upretými do výšky človek odrazu chápal, čo mal Julian Orly na mysli, keď povedal, že Islas de las Estrellas je prízemím večnosti. Presne tak si v ten deň na sedadle helikoptéry krivil chrbticu Karl Hanna a ako šibnutý civil na modrú oblohu, kým dolu pod ním sa v azúrových vlnách Tichého oceánu predvádzali dve kosatky. Hanna im vôbec nevenoval pozornosť. Keď ho pilot po druhý raz upozornil na vzácne živočíchy, iba odvrkol, že nestuje nič nezáživnejšie ako oceán. Helikoptéra urobila zátačku a s rachotom sa približovala k plošine. Čiara sa Hanovi na okamih pred očami rozplynula, aby sa v zápäti opäť zretelne objavila na oblohe rovnaká ako pravítko. A odrazu sa zdvojila. Sú dve, poznamenal Mukesh Nair. Int si odhrnul z čela čierne vlasy. Tmavá tvár sa mu od radosti rozžiarila, nozdry uhorkovitého nosa sa mu rozšírili, ako by chceli vzácny okamih do seba nasať. Isté, že sú dve. Šušma, jeho žena, vystrčila ukazovák a prostredník ako učiteľka v základnej škole. Dve kabíny, dve laná. Viem, viem, Nair netrpezlivo mávol rukou, ústa sa mu roztiahli do úsmevu. Pozrel na Hanu. Zázrak. Viete, akú hrúbku majú tie laná? Myslím, že vyše metra. Hana opätoval úsmev. Teraz sa stratili. Nair pokýval hlavou a vyzrel z okna. Zrazu ich niet. Áno, aj vy ste to videli. A ty? Žiarili ako Fata Morgana, videla si to? Áno, Mukesh, videla som to. A ja som si už myslel, že sa mi to iba zdá. Nezdalo sa ti to, vľudne povedala Sušma a položila mu ruku na koleno. Vyzerala ako miniatúrne veslo. Hanovi pripomínala figurky od Fernanda Botera. Oblé postavy, krátke končatiny vyzerali ako nafúknuté. Vrtuľník si pri prelete okolo plošiny zachovával potrebný odstup od lán. Po tejto trase smeli lietať iba piloti s povolením NASA alebo Orly Enterprises, ktorí viezli hosti na ostrov. Hanna sa pokúsil pozrieť, kde sa lana vo valci strácajú, no boli priďaleko. V nasledujúcom okamihu mali plošinu za chrbtom a približovali sa k ostrovu. Helikoptera vrhala tiene na tmavomodré vlny pod nimi.